Jako československý velvyslanec Izraelu a konečně jsem byl vyslán já jako vyslanec v Turecku v Ankaře. Mimo tyto osoby London vysílal další nespolehlivé a nepřátelské elementy na důležitá místa zahraničí, jako tomu bylo například v případě osob, které musely být ze svých funkcí v zahraničí odvolány a později z ministerstva propuštěny, jako například byl případ kosmopolity Richarda Slánského, Antonína Haška, který byl vyslán do Číny a četných jiných. Podobně Arthur London prováděl nepřátelskou činnost i při přijímání nových osob do ministerstva zahraničních věcí, kde přijal celou řadu lidí, kteří museli být v důsledku kádrových závad později propuštěni, nebo přijal lidi takové, jako byl například zrádce Jiří Drtina, kterého prosazoval do různých důležitých funkcí na ministerstvu a kterého ustanovil svým osobním tajemníkem. Drtina později zběhl do tábora nepřátel.
V roku 1948 jste mali rozhovor s Oslánským v jeho pracovně na UVKSČ. O čem jste hovorili?
To bylo ve spojitosti s obsazováním, s náborem nových kádrů na ministerstvo zahraničních věcí. Já jsem se zde zmínil předtím o tom, že jsme hrubým způsobem zanedbávali nábor dělnických kádrů na ministerstvo zahraničních věcí a že byly přijímány osoby především z řad inteligence. Proto jsem navštívil Rudolfa Slánského v jeho pracovně na ústředním sekretariátu KSČ, kde jsem mu referoval o kádrové situaci na ministerstvu zahraničních věcí. Rudolf Slánský mi prohlásil, že kádrová situace na ministerstvu zahraničních věcí je mu dobře známa a přitom zdůraznil, že nemůžeme dosazovat na důležité funkce v ministerstvu zahraničních věcí dělníky, poněvadž jejich úroveň nedosahuje zdaleka úrovně starých takzvaných odborníků. Zdůraznil dále, že potíže kádrové se budou v budoucnu zvětšovat, a to nejen na ministerstvu zahraničních věcí, ale přímo v celostátním měřítku. Z toho jsme vycházeli i při provádění reorganizace ministerstva, kterou jsme spolu s Hajdu Londonem a pod řízením Gemindera a Klementy se prováděli koncem roku 48. a počátkem roku 49. Přičemž na četná důležitá místa v ministerstvu zahraničních věcí jsme dosazovali osoby, které byly nespolehlivé a osoby nepřátelské. Některé z těchto osob později přímo zradili.
Aké cíle jste touto reorganizáciou sledovali?
Touto reorganizací byly sledovány cíle nepřátelské, poněvadž obsazováním důležitých míst a vysokých funkcí ministerstva zahraničních věcí osobami nespolehlivými, nepřátelskými a reakčně zaměřenými byl sledován cíl získání kontroly nad ministerstvem. Mimo to v průběhu přípravných prací pro reorganizaci jsme se dozvěděli, že Geminder dává instrukce pro reorganizaci též přímo jménem Slánského. Dále při přípravných pracech, respektive při poradách, které jsme měli s Hajdu a Londonem v pracovně u Klementise, uplatnil i tento svoji nepřátelskou kádrovou koncepci tím, že nám nařídil, abychom tři předpokládaná oddělení ministerstva změnili na sekce, které ve skutečnosti svojí pravomocí se rovnaly fakticky odborům, do jejich čelných funkcí jsme postavili osoby probenešovské, osoby nespolehlivé, jako tomu byl například v případě starého trockisty Evžena Klingera. Mimo to i na...
Čím se stal po této reorganizaci Klinger?
Klinger po této reorganizaci na příkaz Klementise se stal přednostou tiskového odboru na ministerstvu zahraničních věcí. Mimo to i na další důležité úseky ministerstva jsme postavili elementy nespolehlivé a nepřátelské, jako tomu bylo například v případě obsazení politického oddělení Německa, kam byl do vedení dosazen zrádce doktor Jiří Fischl, nebo do oddělení zabývajícího se zmaršalizovanými státy jižní a východní Evropy, kam byl do vedení dosazen pod trockistickým vlivem se nacházející Josef Farber, a podobně i do dalších vedoucích funkcí na ministerstvu byly dosazeny osoby politicky nespolehlivé, reakční a probenešovské.
Více otázek nemám.
Jsou ještě nějaké otázky na svědka? Ze strany obviněných, má některý z obviněných dotaz na svědka, nechce přihlásí? Není tomu. Můžete se prosím vzdálit. A žádám, aby předstoupil další svědek, Vlastimil Borek. Žádám vás, abyste mluvil jasně, nahlas, rozumitelně a vždy přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek? Povinností svědka před soudem je vypovídat pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jaké je vaše jméno?
Borek Vlastimil.
Kolik je vám roků?
Rozený 86.
Kde jste se narodil?
V Praze.
Jaké je vaše poslední povolání?
Náměstek ministra zahraničních věcí.
Kde je vaše poslední bydliště?
Vinohrady, Benešovská číslo 5.
Jste v příbuzenském poměru s některým z našich obviněných?
Nejsem.
Žádné. Tak prosím, sdělte mi, kdy jste nastoupil do ministerstva zahraničních věcí a jaké jste tam zastával funkce stranické?
Do ministerstva zahraničních věcí jsem nastoupil v roce 1945. Stal jsem se přirozeně členem komunistické organizace, protože jsem byl předválečný komunista již. A v roce 1946 jsem byl zvolen předsedou závodní organizace.
Dokdy jste zastával tuto funkci předsedy závodní organizace?
Funkci předsedy závodní organizace jsem zastával do jara roku 1949.
Pan náměstník, aké byly poměry v závodnej organizaci KSČ při ministerstve zahraničních věcí po februárových udalostiach v roku 1948?
A blíž k mikrofonu, pojďte.
Prosím. Po únorových událostech roku 1948 nastalo v závodní organizaci Komunistické strany Československa při ministerstvu zahraničních věcí jisté uklidnění, poněvadž organizace byla velmi zaměstnána na úkoly, jež na ní přinesly velké události tehdejší doby. Nastal poměrný klid proti dřívějším poměrům, kdy byly různé vnitrostranické spory. Avšak toto období poměrného klidu netrvalo, kdy jsme se věnovali jenom práci, netrvalo dlouho, poněvadž zanedlouho znovu vystoupili někteří lidé se starými spory a oslabovali organizaci, která se měla věnovat jenom svým úkolům.
Co bylo na jar roku 1948? Ďalej, pokiaľ ide o nepriateľských elementov.
Na jaře 1948, jak jsem již řekl, právě vystoupili někteří lidé, jako byl například Vavro Hajdů, syn boháče ze Slovenska, typický intrikán, který vlastně stál již před únorovými událostmi v čele takových sporů, které rušily práci organizace a i práci ministerstva. Potom se objevil a začal spolupracovat s Vavro Hajdů Karel Dufek a konečně Arthur London, Gerard taky tak zvaný. Gerard, který přišel, jak jsem se později dozvěděl, který žil ve Francii a ve Švýcarsku a jakmile přišel potom do Prahy, koncem roku 1948 byl nastoupil v ministerstvu zahraničních věcí.
No a vysvětlete nám, jak je možné, že tito tři lidé, které jste právě jmenoval, Hajdu, Dufek a London, mohli vůbec provádět nějakou nepřátelskou činnost v ministerstvu zahraničních věcí?
To bylo tak, tito lidé, kteří používali trockistických metod, mohli to dělat proto, poněvadž se kryli za autoritu mezinárodního oddělení Ústředního výboru komunistické strany Československa, zejména na vedoucího tohoto oddělení Gemindra. Kryli se jeho autoritou a při každé příležitosti používali jeho jména jako, a říkali, že to jsou příkazy, které plní, že jsou to příkazy Ústředního výboru, které jim tlumočil Gemindr.
Sděloval vám někdy některý ze zaměstnanců tohoto ministerstva o nějakých schůzkách této skupiny trockistické?
Ano. Dozvěděl jsem se, ostatně jsem také sám pozoroval, že tito lidé, kteří se kupili kolem této trojice, se scházejí, že pořádají schůzky, jednak v kanceláři Vavro Hajdů a jednak jsem věděl, že docházejí do ústředního sekretariátu komunistické strany Československa do kanceláře Gemindrovi a tam, že konají porady.
Já by som se vrátil ještě kůštík zpět. Čo títo ľudia vlastně sledovali touto ich činnosťou v ministerstve zahraničných věcí?
To bylo mně tehdy celkem jasné a sice jsem viděl, že sledují to, aby se zmocnili pozic v ministerstvu zahraničních věcí a k tomu jim teda mělo sloužit to, aby ovládli organizaci komunistické strany, poněvadž to byla pozice a pochopitelně velmi důležitá a snažili se této pozice zmocnit. A aby se mohli zmocnit této pozice, pomlouvali jednotlivé lidi, štvali proti takovým lidem, kteří jaksi jim stáli v cestě, kteří odhalovali jejich metody, kteří jaksi poukazovali na jejich nekomunistické jednání, na nebezpečí takového jednání. Proti takovým lidem vystupovali, pomlouvali je a snažili se je a také eventuálně odstraňovali z ministerstva zahraničních věcí.
Co měla za následek tato jejich činnost?
Tato jejich činnost měla za následek, že v ministerstvu zahraničních věcí se postupem doby vytvořilo nesnesitelné ovzduší. Ovzduší strachu, nedůvěry, ba možno říct i přímého teroru. Přirozeně to působilo velmi rozkladně a lidé potom slabších povah jim podléhali a konali to, co oni od nich chtěli.
Podarilo se jim uchopit se závodné organizace?
To se jim konec konců podařilo, proti odporu členstva organizace.
A jakým způsobem?
A sice takovým způsobem. Na jaře roku 1949 konaly se volby do závodní organizace, jako každoročně. Najednou se objevila, při zahájení schůze se objevila kandidátka, se kterou já jako předseda jsem sám nebyl obeznámen, kterou jsem slyšel poprvé na schůzi. Už to tedy zavdalo jaksi příčinu podívat se na věc, jak to vlastně vypadá. Členstvo si to ovšem nenechalo líbit a z řad členstva vyšel návrh na jinou kandidátku a byli stažení jednotliví kandidáti. o který žádalo členstvo, aby bylo hlasováno jednotlivě. Ne en bloc, ale jednotlivě. Již při prvním se ukázalo, že Karel Dufek, který byl postaven do kandidátky této trockistické skupiny, nemůže projít a také neprošel. A když právě tito lidé viděli, že neprosadí svou vůli na této plenární schůzi proti vůli ohromné většiny členstva, znemožnili další pokračování v této schůzi a vynutili si její přerušení.
Je však známé, že trockistická skupina podnikla i jiné nepriatelské kroky, aby docielila uchvátenie a vedenie tejto závodnej organizácie. Čo je vám o tomto známe?
Po plenární schůzi, o které jsem zde právě mluvil, za nějaký čas jsem byl pozván do kanceláře Klementisovi, kde již byli shromážděni někteří lidé, mezi nimiž také byl obžalovaný Gemindr. Na této schůzi jsem byl napaden všestranně, obviněn z toho, že jsem odmítl plnit příkazy strany, totiž v tom směru, že jsem neprosazoval nadiktovanou kandidátku, poněvadž jsem stál na principě vnitrostranické demokracie a řekl jsem, že taková věc je nemožná. A tam konec konců mi bylo nařízeno, že musíme my a Taufr, soudruh Taufr, prosadit i kandidátku nadiktovanou, za kterou stál Gemindr. Mně bylo řečeno, že je to mojí povinností stranickou, že musím prosazovat vůli ústředního sekretariátu, a soudrovi Taufrovi bylo uloženo, aby přednesl na nové plenární schůzi, kde se měly konat volby, aby přednesl referát, ve kterém v tom referátě měl promluvit o práci organizace a ocenit dosavadní její práci. K tomu také konec konců došlo. Po několika nedělích, po první plenární schůzi, došlo ke svolání druhé, kde měl referát soudruh Taufr. Jak jsem se dozvěděl, musel svůj referát, který jak si napsal z příkazu, napsat i písemně, předložit jeho Gemindrovi. A soudruh Taufr mi také prozradil před schůzí, mě upozornil, jaké je situaci, že Gemindr mu scenzuroval jeho referát. Že z něj vyškrtal celé partie, ve kterých soudruh Taufr kritizoval nestranické, protistranické a nepřátelské jednání některých členů této skupiny Hajdu London, kde ho kritizoval. Konečně teda pod tímto terorem byla prosazena kandidátka, kterou poručil, jak si aby byla odhlasována a přijata Gemindr.
A kdo byl v čele této kandidátky?
V čele této kandidátky byl Karel Dufek.
Jako na té první, ano?
Ano, jako na té první, kde při tom prvém pokusu, a kde byl tedy jaksi velkou většinou odmítnut.
A při této druhé plenární schůzi prošla kandidátka?
Při této druhé plenární schůzi, kdy jaksi většina členů strany a teda zaměstnanců byla už tak sterorizována a zastrašena, tak kandidátka byla přijata, ovšem mnohem menším počtem hlasů, než byla, které byly proti této skupině na prvé plenární schůzi.
Vám tedy byly známy ty nepřátelské metody, jichž používala tato trockistická skupina na ministerstvu zahraničních věcí. Mluvil jste s někým o těchto nepřátelských metodách této skupiny?
Ano, byli mě známí a viděl se v nich taky jejich nebezpečí. Zde se nejednalo o žádné osobní spory, nýbrž se jednalo o věci velké, daleko sáhlé o významu. Proto jsem také na tento špatný a nestranický postup těchto lidí poukazoval tehdejšímu ministru Klementisovi, který však mi nedal žádnou na moje námitky žádnou odpověď. Potom jsem myslel, půjdu po stranické linii, ovšem pokud jsem se mohl dostat jaksi k rozhodujícím činitelům. Využil jsem té příležitosti na jedné recepci v Černině, kde jsem viděl generálního tajemníka Slánského. Přistoupil jsem k němu a stěžoval jsem si na to, co se tam v ministerstvu děje. Že ti a ti lidé vyvolávají tam takové a takové ovzduší, které škodí straně a škodí teda také práci ministerstva. Slánský mi řekl, to jsou vaše osobní spory, ty, co pořád proti tomu hajdu máš, má v rukou a odešel. Tím jsem byl jaksi po této stránce vyřízen.
Chcete ještě něco ke své výpovědi uvésti, doplnit ji nějak?
Po této stránce bych ještě mohl vypovědět, co bylo dál vlastně. Po tom, když se tato skupina, když se zmocnila vlastně nejdůležitější pozice na ministerstvu zahraničních věcí. Já jsem především byl odstraněn ze veškeré stranice, všech stranických funkcí. Za druhé jsem byl vyřazen z veškeré politické práce. Já, který jsem předtím měl na starosti celou politickou sekci, najednou jsem byl přesazen při takzvané reorganizaci, jsem byl úplně izolován a bylo mi přidělen finanční a hospodářský úsek.